bekleyen Adaletli Radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 19 yanvarı, Heptenin Bağdar 10'u. Heptenin Zem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adaletli'nin web sahipasında en köp okulun haberlerin başını 17. yanvarın günör tanınaki görközcülere göre İstanbullu yasama ispiritli içkiler sebepli 3 Türkmen sanlöllü, 2 Türkmen rayeti tutsak edildi diyen atlen çap eden haberimiz çeker. Bu haberden son ikinci oranına Balkanlılar prezidentin tezi kitabına bağışlanan çara çekildi diyen haberimiz duruyor. Şeyli de, Türkmen zinanları Özbekistan'a zehmet migrasyasına gidiyerler diyen havarımız köp okucu çekiptir. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov milletin atası atlanırlı diyen havarımız hem bu köpte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bundan başka Nurgelli Halikov'un Türkmenistan'dan çıkmayı kadagan edildi diyen havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, Adaletli'nin haberlerini okap, öz fikirlerinizi aytmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz.
Adaletli Radyosu YouTube'da. Adaletli Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çizmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Adaletli Radyosu, Adat Haber, Adaletli Online, Adaletli TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Adaletli Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Adaletli Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýäli, bu hepde en köp okulan habarmyz İstanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen, becergalyan adamların anık sani belli der. Başta verilen havarlarda Ravşan'ı Seyit Niyazva deyilip adlandırılan Türkmen rayetinin 14. yanvarda yok olan erkek adam olanlığı. Onun Ravşan Seyit Niyazva'lığı belli oldu. Fergan'ın eserinin Özbekistan'ın baş konsulluğuna salgılanıp yazmağına göre İstanbul'la içkiden zehirlenip ölen Özbekistanlı migrantların sani 10 adama yetti. Türkmen hakimiyetleri bundan önkü içki ve ölüm hadiseler vardı kavarlarda bolşiyali bu gedegem dınmak, irati can sağlığına, adam ömrüne vekim salıp bilecek yağdaylar vardaki mağlumatla havarlı etmezlik pozisyasında galdi. Başka yurtlarda içkiden zehirlenip ölen, hastahanelerde becergalyan adamlar vardaki mağlumatlar Bağdavat ile yetirildi de Türkmenistan yurt içinde öy şartlarını yasalayan içkilerden ya gazdan zehirlenen adamlar vardaki hem mağlumat vermeyen. Türkmenistan'ın hükümete yakın adamların biznes hesaplanılayan içkinin sarp edilişi, Sovet yıllarını giyin yayran Arak şirap medeniyetinin son 10 yıllıklarda, yurtta din adatlığına yol açılandan son önkü meşgurluğunu yitirenliği ya yitirmeyenliği hem belli değil. Karasızlık yıllarının başını dışarı yurtlardan getirilen dürlü neşe maddelerinin Arak şaraptan has ardan ve el yeterli olmağı neşe keşliği güyüşlenirdi diyen fikirler aydılar. Yurdun ikinci prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov bu ağır yağdayın önünü almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününe has ağırlaşan işsizliğin, korrupsiyanın ve garipliğin fonunu arak şaraptan çilimden ya nasın karayvulliyen adamların barka köpölyenliğini öngörüye. Yurt mağlumat için yapık olansan baydiliyenleri yerine bağırlap, tasdiklap ya da inkar edip olmayar. Belki azatlığın dinleyicileri bize bu arada özlerine melum olan mağlumatları yetirer. İstanbul'da olan Arak kilakçılığı varadaki mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde yasama içkiler sebeple 19 adam Şultan'da 3 Türkmenistanlı öldü. Türk politiyası yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edilen 2 Türkmen rayatını tutsuk etti. Bu yağdaylar barada Türkiye'nin haber serişteleri mağlumat beriyer. Haber7.com neşirinin 15. yanvarda yerli vaxt bilen gün ortan saat 12'de çap eden haberine göre yasama içkiler sebeple sonki 2 günün devamında 19 adam öldü ve başladı. 40 adamın hastahanada sağlık becergesi devam ediyor. Mundan ozol NTV neşirinin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içkiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği, olordan 26 sansının daşar yurtların rayetleri de aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hukukçuluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Bəşimov'ın, Rahmatullah Artikov'ın ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı dernevleri başladı.
Dip neşir belli yeri. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmeleri 15. yanvarda İr'den beren mağlumatında yasama içkiler sebeple ağzından yeni bir Türkmen rayetinin aradan çıkandığını aittılar. Türkiye'deki Türkmen migrantları bayramalılı dağı aydılayan merhumun suratlarını biri birine uğradıp onun doğun kardeşlerini ya da tanış bilişlerini tapmağa çalışıyorlar. Bu aralıkta Özbekistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası özünün Telegram sosyal ulgumundaki sahipasında çap eden mağlumatında yasama içkiler sebeple ölen Özbek rayetlerinin sanının 6 adama yetindiğini haber verdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen haberde belleniliyor. Bulardan başka da Türkmen rayetleri Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spiritli içkileri içmekte guman edilip lukmançılık idaralarında becerge alıyorlar. Türk politiyası İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spiritli içkileri satmak bilen meşhurlanan Türkmen rayetleri Ağacan O ve Amanoğlu D dağını yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etti.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlüklerde takminen 50 litre yasama spiritli içki, 36 neşe seriştesi, 5 tane neşe maddesi, 1 tane terezi, kalp hesaplanılan yasama ihtiyarname kartaçıkları ve köp miktarda lukmançılık dermanları ele salındı.
Deyilip Türk neşirinin havarında belleniliyor. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilen Ağacan O ve Amanoğlu D dağa karşı gelengsizlik bilen ölüme sebep bolmak, neşe kaçakçılığı, yasama spiritli içkileri öndürmek ve satmak, nemedeği belli olmadık lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beyleki cinayet işleri boyunca derneği başlattı. İstanbul'un hakimi Davut Gül şehirde yasama spiritli içkileri satyan 63 idare kerhananın ihtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Yasama bir kanun spiritli içkileri satmak bilen ölüme sebep bolunların hemmesi anıklanıyor ve cevapkarçılığı çekiliyor. Serisap bolun, ölüm hadiseleri artıyor deyip Gül İK sosyal ulgumundaki sahipasında yazdı. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen rayetlerinin WhatsApp Messenger'ındaki hususu topara salgılanıp yasama spiritli içkiler sebeple ölen Türkmen rayetlerinin sanının 34 adama yetendiğini öne sürdü. Yani azatlık bu mağlumatları resmi çeşmeleri tasdikladı bilmedi.
Başka da ağzından 7 Türkmen rayeti hastahanı becergesini alıyor. Olardan ikisinin yağdayı ağır. Hazır Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin köpüsü onların hastahanı tölüğüler için pul toplayar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen rayeti anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık bu vakavilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 15. yanvarda iyi giderli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Yatlasık bu Türkiye'de Türkmen rayetlerinin yasama arakdan köpçülükleyin zehirlenmeyi ve ölmeyi ile bağlı ikinci vakadırı. 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da 60 oğlu Türkmenistan'da yasama arakdan zehirlenip öldü. Koronavirüs pandemiyasının başına kavat gelen bu vakada Türkmen rayetlerinin virüsten korunmak için yasama arak içindiği aydılıptı. Türkmenistan'ın devlet medyası Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin yüzeyiz olayan kıyınçılıkları şeyledi olur barıda Türk metbuatında çıkan maglumatlar hakta xabar bermeýäri. Sinçiler ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların ençemesi Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın martında yoğulan 14 Türkmen raiyetinin cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamağa hem kömek etmendiğini aittılar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmenistanyň şahsyýet kultunyň güýçlendirilmegine goşulmadyk ýazy şahyrlaryň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik işgärleriniň gara sanawlarynyň saklanyp galmagynyň fonunda prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň adamlaryň oýuny zor bilen dakylmagy dowam etdirilýär. Synçylaryň käbir muny Sowet döwründe hem bolmadyk kitap zorlugy hökmünde häsiýetlendirýär we bu ýagdaýyň halkın cüzüne girmekten başka zat değerliğini, dine adamların vaktinin el, çağırlarına niyetlen sonki çörek pulunu hem uğurlayanlığına ediyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde büdjet edara kärhanalarının işgärlerinden prezidentin täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň hem gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkanawa şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentin kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt döwlet edara kärhanalarynyň işgärlere dövlet baş tutanının kitabını satın almak hem tavşırlıptır. Bu arada Azatlyň Balkandaky habarçysy 13 yanvarda maglumat berdi. Prezident Erdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27 dekabrda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk Kengeşiniň giňişliginiň mejlisinde ýazylan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň Maktym Goly dünýäniň akyldary atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine goşan goşanduna däleýär. Maktym Goly Praýynyň yubiley ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan nägele bolýarlar we onuň maddi çykdyjysynyň özlerine goşmaça agyrym salýanlygyny bellýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okumagy da özlerinde höwesiňi ýokdugyny aýtdylar.
Maktym Goly'nyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp ýazylan kitapda hiç bir felsepe we ilmi maglumat ýok. Diňe geçen Maktym Goly Praýynyň Pähim Paýhas ummany atlandyrylan ýylda paýtagtda geçirilen mejburi we halkara çäreler hakda fotosuratlar we bu çäreler hakda maglumatlar bar.
Deyip Balkanawat şehrinden mektep muğullimi öz pikirini paylaştı. Büdjet işgärleri prezidentin kitaplarını satın almağı 30 yıla kolay vaxt veri mecbur edilerler. Yurdiladi başta 1. Prezident Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabını, sonra devlet başına geçen Gurban Golu Berdi Muhammedov'un 15 yılda izli izine çav eden 60 kolay kitabını öğrenmeyi ve satın almağı mecbur edilipti. Indi Serdar Berdi Muhammedov'un 2 yıldan kovrak vaxtta çav eden 3. kitabı sebeple Balkan'da geçirilen yığınaklarda Öňkü prezident Gurban Goly Berdi Muhammedowa milletin atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolyarlar. Täze kitabın tanıştırış çaresine katnaşan büdjet işgärlerine kağıdlara gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurban Goly Berdi Muhammedow milletiň atasy adynyň dakylanlygy 9 ýanwarda ýylan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň dakylmagy guramaçylyk döwlet toparynyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şoňlar türkmen başyda arkadaş milletiň atasy we arkadaşly serdar dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda yerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgala gıdalarının şahsiyet kulti öngörülü ve şedilmedik derece etti. Gurban Goly Berdi Muhammedow'un prezident olan dövründe döre puhtılanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdi Muhammedow'un geçmeği bilen kovuşamadı. Dövlet propagandası prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahavatlandırıyar. Goly Berdi Muhammedow dövlet başından çekilen son hem kitap çav etmegini bes etmedi. Geçen yılın noyabr ayında Gurban Goly Berdi Muhammedow'un Hakida Gövhere adlı yeni bir kitabını çap edenligi xabar berildi.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistan adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, dowam edýän uly guruluşlaryň fonunda uly maliýe kynçylyklary bilen ýüzleşýär bolýar. Daşary ýurtlara satylýan tebigi gazdan we beýlek ölümlerden gelýän girdejiler, käbir ýurtlaryň dürli guruluşlara ýatyrýan millionlarça dollar teri işteki yeterlik olmayar. Berdim Hommedovler, Arkadağ şehrinin kuruluşu için yerli telekeçilerin bank kasaplarına ki pulları göz kızdırsa, yoğurlu köşe düzgününün saklanmağına esavan etmek için koyulan polis işgarları sürücülerin cüvüsüne gözlük yer. Hatta ulları, çağaları, tiyatrları, müzeyleri çekmek arkalık hem halkın halal kazancını dava salınyar deyip anonimlik şertinde kurulaşan askavatlı pedagog aytti. Adamlar bu yagdayları hakimiyetlerin bücceti doldurmak tagarlalar deyip atlanyar deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Liban vilayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okulçularını kışkı din çalış mevsiminde mecburi müzey gezilençlerine çektiler. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bilim işgärleri bu çareni hakimiyetlerin bücceti doldurmak tağlaları adlandırıyorlar.
Tädil bayramçılığından son her mektepten adından 10 okuwçy vilayetin ülkäni öwrenüş muzeýine hökmany gezelenç etmeli we munun üçin her bir okuwçy 5 manatdan pul tölemeli edildi.
Dip mejuri gezelence gatnaşdyrylan Türkmenabat şäheriniň 27-nji orta mektebiniň okuwçysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň orta mektepleriňde gyşky dyn çalyş mögsümi adatça her ýylyň dekabr aýynyň 30-ndan ýanwar aýynyň 12-sine çenli dowam edýär. Mekteplerde sapaklar 13-cü yanvarda qaytadan başlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş olan enataların ençemesiniň tasdiklamagyna görä, mektep ýolbaşçylary we muallimler gezelence gatnaşmakdan ýüzeuren okuwçylara dürli şol sanda pes baha goýmak barada haýwa tatdylar. Bizi din jalyşda hem günümize goýmadylar diýip Türkmenabadyň 20-nji mekdebiniň okuwçysy anonimlik şertinde aýtdy. Ol ülkäni öwrenüş muzeýinde esasan Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mahabatlandyrylýandygyny, onda diňe gadymy türkmen durmuşyny görkezýän maketlerden başga hiç bir zadyň ýokdugyny hem bellidi. Sewitiň bilim işgärleriniň bir näçesi bolsa, okuwçylary müzey gezelençilerine hökmany çekmek barada vilayatyň baş bilim müdirliginden buyruk gelendigini aýdýar. Biz hem bizden edilýän talaby berjaý edýäris diýip däne etrafındaky mekdepleriň biriniň muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Bilim işgärleriniň we adatlygyň vilayet baş bilim müdirligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, mejuri gezelençiler muzeýleriň gaznasyna girdiji getirmek maksady bilen gurnuldy.
Hökümet dezhalary il arasında meşhurluk kazanmayar. Şol sebäpli vilayetdäki medeni dezhalary halkyň arasında giňden meşhurluk kazanýan ýaly edip görkezmek ýa-da gurulan binalaryň gereksizdigini ýaşyrmak üçin bu gezelençileri gurnaýarlar. Üstesine de muzeylerin gaznasına 5 çay düşüp oların işgärlerinin aylıklarını, okuwçyların büdjet işgärlerinin hatabına tölemäge çalışýarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Galberse-de ol bu barada dil üstü bilen ýurdun bilim ministrliginden ýürite görkezmäniň gelendigini aýdyp, şol mejuri gezelençileriň ilkinjisiniň 3-nji ýanwarda geçirilip başlanandygyny hem bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň baş bilim müdirliginden Yurdun Bilim Ministerliginden şeýlede ady agzalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuwçylary ýylyň dowamında köpçülüklüň çärelerin gezelençleriň onlarçasyna gatnaşmagy mejbur edilýär. Bu gezelençleriň we çärelerin çykdajylary şol sanda tölegleri okuwçylaryň üstüne ýüklenýär. Yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň we durmuş adyk gymmatçylygynyň arasında Köp hojalyk buçukdajylaryň öz maşala büdjetine agram salýandygyny aýdyp gelýär. Türkmen häkimetleri we resmi meýde ýyllar boýy dowam edip gelýän bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozulmaýar.
Gepler adatly radiýet, hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanlı Dedavşina'nın, odal Sovet koşununa adat olan zorluk, sütüm deyaplarının diňe türkmen goşununy däl. Eýsem Türkmenistanyň käbir ýokary kuzaýlaryny hem ýakasyny tanıdyp başlanyny habar berilýär. Elbetde, bu hil zorlugy köplenç ýylatyň gorogsuz. Ýokary wezipelerde işleýän hoşdarlary bolmadyk maşgallarynyň çağalary sedewar bolýar. Adamlar kanun goraýjy diýilýän edaralaryň hakykatda kanunnel esasan öz bähwitlerini gorumağa yıkkın ediyanlığını kovulyarlar. Metdu adatlığı yok. Häkimetler bu ýagdaýlaryň açyk ara alyp maslahatlaşylmagyna, metruwatda ýalgarylmagyna ýol bermän hakykatda soň agyr ýagdaýlara alyp gelýän kiçi jinayetler hem ulaldyarlar diýip adyny aýdylmazlygyny soran universitet professor aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eger bu hili ýagdaýlar barada özüňizde mälimatlary bize habar berseňiz, sizden minnetdar bolarys. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Lwow vilayatynyň Ýeketäk ýokary hujaýynyň studentleri özlerinden has uly ýaşly studentleriň sütemindän ejir çekenligini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçilik institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky didafşyna eden etdiligine deňedi. Adatlyk radiosynyň anonimlik şertinde gürrüngdeş bolan ýaşlar umumy ýaşaýyş çaýynda ýaşar ýaly bolmady diýip kiçi kurs studentleriň ýokary kurs studentler tarapyndan urgulara, kemsitmelere we gynamalara sezewar edilýänligini gürrüng berdiler.
Men giýje hajatxana çykmagy gorkýaryn. Ul kursak talipler ol ýerde elmedama menden çilim nas üçin pul sorýarlar. Bermedik ýagdaýymda meni we meniň deň duşlarymy ýençýärler.
Dip studentlerin biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlerin söýlerine görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary hujaýynyň administrasiýasy problemany bilse-de çözmeýär. Täzeýil bayramçylygynda meniň tanışyma umumy ýaşaýyş çaýyna gizlin arak getirmegini buyurdular. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary hujaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglunyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanışyma ynanmadylar. We temmi çäret hökmünde oňa ýokary hujaýynyň territoriýasynda ýer depdirdiler diýip student öz tanışynyň başdan geçiren ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Studentleriň ýene bir ýokary hujaýynyň çägünde student ýigitleriň arasynda has ýaşlardan pul talap etmek we zorluk görkezmek ýaly hereketlerden başga da yerli studentleriň beýleki vilayetlerden gelen studentleri köplük bolup ýençmegine degişli ýagdaýlaryň hem köp bolýanlygyny aýdýar.
Meniň 3-nji kursak tanışym umumy leksiýa sapagyna türkmen awatly uroglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlar getirip, olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. İnstitutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmedi ýaly edip basyr ýüstür etdi.
Diýip ýene bir student gürrüň berdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary hujaýynyň studentleri öz mugallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sezewar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan studentler mugallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemiň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir ederler.
Ýoglaryň administrasiýasy we mugallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görelli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek gali hareketler Dedavşina'nın saklanmağına esas yöre diyer. Muğlumlar gerek olsa bizi yençiyarlar, kulyali oturduruyarlar, yer deptiriyarlar, bizim inatalarımız olsa bu dağıtlara gözümyarlar.
Dip studentlerin gene biri gurrun verdi. Azatlyk radiosy bu institutun umumy ýaşaýyş çaýyndaky ýagdaýlar barada onuň ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde maglumat we tesbir alyp bilmedi. Seýit Nazar Seýdadyndaky döwlet pedagogik instituty Lwow vilayatyndaky Ýeketäk ýokary hujaýdyr. Şeredol ýurdun iň köne universitetleriniň biridir. Resmi maglumatlarda institutun 20 goly ugur boýunça milli bilim ulgamy üçin ýokary hünärli mugallimleri we terbiýeçileri taýýarlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynda bilim alýan ýaşlara häkimetler bir gözekçilik eder, olaryň okuwdan boş wagtyny geçirmegine, kanikul döwründe özüni alyp barşyna degişli dürli çäklendirije düzgünler girdiler. Studentler ýyllar boýy okuw edýärek köpçülükleýin çäreleri çekilýärler we konsertlerde, teatrlarda öz hasabyna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň metduwaty Progress Online neşriniň halkara metduwat azatlygy gödökçülerini syýnlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, näme dogry maglumatyň anamdar çeşmesi bolup durýar. Bu ýurtda garaşsyz metduwatda söz azatlygy, pikir aýtmak azatlygy hem ýok we senzuranyň yer togulugundaki iň ýogul usullary ulanylýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy senzurany bir gadagan edýär. Türkmen News neşri bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Nurgelli Halikowyň Dubaýa uçmakçy bolanyna ýolundan saklanmagy resmi Aşgabatyň jurnalistler we hereket azatlygy meselesinde eýleýän gadaganlyk bir çäklendirme pozisiýasyna bir durýanlygyny işaret edýär. Bu aradaki maglumaty Göder Hudaýberdiýewden alalym.
Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halikowyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Halikow bilen hyzmatdaşlykdaky garaşy Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, ol 10-njy ýanwarda Dubaýa uçmaldy, hem ol uçara goý berilmedi. Neşriniň maglumatyna görä, jurnalistiň Birleşen Arap Emirliklerine iş wizasy bardy. 30 ýaşly Halikow geçen ýylyň iýun aýynda türmeden boşadyldy. Ol Türkmen News bilen işleşenligi üçin Türkmenistanda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikowyň Dubaýa uçmaldygyny we şol ýerde mehmansöwrlik pudagynda iş tapanlygyny 10-njy ýanwarda habar berdi. Ony işe çağıran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini töläpdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halikow bir näçe sagatlap aýry otagda soraq edilipdir. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News Halikowyň geçen ýyl türmeden boşadylandan soň bir näçe aýlap bejerge alandygyny we bu döwürde daşary ýurt pasportyny alyp daşary ýurda gitmek üçin resmi namalary ýygnamagy başaranlygyny belleýär. Geçen ýylyň ahyrynda Halikow Dubaýda mehmansöwrlik pudagynda iş tapypdyr. Ol bu ýurda 2017-nji ýyldan başlap 2020-nji ýylda tutsak edilýänçe işläpdi. Emma Halikow Türkmenistandan çykyp bilmedi. Türkmenistan öz raýatlaryny halkara uçurlarından düşürmek we olara daşary ýurtlara syýahat etmegini esassız gadagan etmek bilen tanalyar. Häkimetler tarapından ıktibarsız hasaplanan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda hasuly kynçylyklara duçar bolýarlar. Halikowyň ýagdaýynda ony ýolundan saklamak boýunça hereketler gümrük barlygy nokudunda reýs registrasiýasyndan soň başlanypdyr. Halikowyň eýen barlanan goşlary ýerine getirildi we rentgen enjamyndan geçirildi. Soňra el bilen barlandy. Barlygy bir näçe adam synlady, hatda serhetçiler hem geldi. Gümrük gullugynyň işgärleriniň özara söhbetdeşliklerinden Halikow hakda öňünden habar berilendigi we ony barlamagyň tapşyrylandygy belli boldy diýip Türkmen News ýazýar. Şeýle-de bolsa düpli barlaglardan soň Halikowa serhet gözekçiliginden geçmäge ruhsat berilipdir. Serhet gözekçiliginde kabinadaky işgär destin Halikow aýratyn otagy berdi. Ol ýerde bir işgär Halikow bilen görüşüp başlady we maşgalasynda suw edilen adamlaryň bolup bolmazlygyny soradi. Halikow özüniň galplykda günäkärlenenligini we türme möhletini başdan geçirenligini aýtdy. Soňra smenanyň başlygy gelip sorag berip başlady. Ol Halikowyň nire we näme üçin gidýänligi, nirede işlejekdigi bilen gyzyklandy. Bu ofitser Halikowa Dubaýda masajist bolup işleýän türkmen gyzlary barada sosial ulgamlardan video görkezdi we olary tanap tanamaýan ligini soradı dip Türkmen News belliyär. Bir näçe sagatlap sorag edilenden soň Halikowa daşary ýurda syýahatynyň wagtly çäklendirilendigi we soraglar bilen migrasiýa gullugyna ýüz tutup biljekdigi aýdyldy. Nurgeldi Halikow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalisti garşy sud işiniň toslanyp tapylanlygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistany baran agdalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uğratmagyndan soň tutsak edilipdi. 2024-nji ýylyň noýabr aýynda türkmen häkimetleri başga bir gararsyz jurnalist Soldan Açylowany ýurtdan çykyp karmady. Açylowa halkara bayrağını almak üçin Jenewa gitmegi planlaştyrýardy. Jurnalistin uçmaly güni 4 tane ak halatly nätanyş adam öýüne baryp 75 ýaşly Zenany zor bilen ýokunç keseller hastahanasyna alyp gitdiler we onda ýokunç keseliň bar bolmagynyň ehtimallygyny öňe sürdiler.
Hepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.